halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan mujadaha gaagaaban efmeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo 6:00 aroornimo xilliga Washington DC. Waa Khamiis 7 bisha September sanadka 2023. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdul Qaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena duhurnimo ee maanta waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan dhalinyarada dhadhaab oo iskood shaqooyinka u abuurta.
Horta baahida aad iyo aad ayay u far badan tahay. Jiimkan dhalinyaro badan ayaa ka shaqeyso, ilaa 4 ayaa ka shaqeyso. Dhalinyaradaasina mataqaana si mataqaana ayaga noloshooda ku maareeyaan ayaa mataqaana 4 qof shaqada loo siiyey.
Had kaloo dhageysan doontaan gabar dhalinyaro ah oo magaalada Boosaaso ku soo bandhigtay buug cusub oo dhalinyarada ay ka faa'iideysan karaan. Sidoo kale, kaalmihii heesaha ayaa ka mid ah barnaamijkeena. Ciyaarihii ayaa sidoo kale ka mid ah, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Taliyaha ciidamada Suudaan ayaa qamiista maanta u safray dalka Qatar si uu wada hadallo ula yeesho amirka dalkaasi isagoo safarkiisa saddexaad oo caalami ah ku tagay tan iyo markii ay dagaalameen militariga iyo xoogaga iska soo horjeeda bishii Abriil. Warbaahinta dowladda Suudaan ayaa sidaasi sheegtay. Suudaan ayaa gashay fowdo ku dhawaad 5 bilood ka hor markii xiisadda muddada dheer soo jiitamaysay ee u dhaxaysa militariga oo hoggaamiyo jeneraal Cabdi Fattaah Burhaan iyo ku xigeenkiisii hore Maxamed Xamdan Daalo oo ah taliyaha ciidamada taageerada degdega ah. Dagaalkaasi oo qarxay 15-kii bishan uu isku bedelay iska hor imaad xoogan. Burhaan ayaa qorsheynayay inuu wada hadal kula yeesho Dooxa amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda Suudaan. Dagaalka ka socda dalka Suudaan ayaana galaaftay nolosha kumanaan dad ah, iyadoo sidoo kale malaayiin dad ahna ay ku dhex barakaceen gudaha dalka Suudaan, halka qaarkoodna ay u qaxeen dalka dariska la ah dalkaasi. Militariga Ukrain ayaa Khamiista maanta sheegay in difaacidooda cirka ay burburiyeen 25 ka mid ah 30 diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn oo Ruushka uu habeen hore ku weeraray gobollada Sami iyo Odessa. Ole Kibar oo ah barasaabka ama gudoomiyaha gobolka Odessa ayaa sheegay in weerarka Ruushka oo ka dhacay deegaanka Izmail uu ku dhaawacmay 1 qof, isla markaana uu waxyeelo soo gaarsiiyay dhismayaal iyo kaabayaal dhaqaale oo dekedda ay ku jirto. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa iyadana sheegtay inay burburisay 2 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn oo Ukrain ay leedahay oo dul socday hawada gobolka Rostov, mid ku dhacday Braniski iyo sidoo kale mid ku socotay duleedka Moscow. Duqa magaalada Moscow Sergei Sobyan ayaa ku sheegay telegramka in haraaga diyaaradaha dronka la soo riday ay ku dhacday degmada Ramenski. Ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay, ku dhawaad 3 ama sodomeeye kalena way ku dhaawacmeen weerar uu Ruushka arbacadii ka geystay suuq laga dukaameysto oo ku yaala magaalada Konstantiniyevka ee bariga Ukrain, sida ay sheegeen saraakiisha Ukrain. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku horeynay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya waxaa aad ugu badan waxaa ka jirta shaqo la-aan badan dhallinyarada, taas oo aad u saameysay dhallinyarada qaarkood oo si iskood ah shaqo u abuurtay kadib shaqo la-aantaasi. ayaa waxaa ka mid a dhallinyaradaasi cabdirasaaq maxamed faarax oo xerada ka furay xarun jimicsi iyo jirdhis, taas oo sidoo kale ay dhallinyaro kale ka shaqeeyaan. cabdirasaaq ayaa u waramay wariyaha v o a ee xeryaha dhadhaab cabdisalaan axmed salas.
cabdisalaan, horta waa mahadsan tahay. magacayga saddexaan waa cabdirasaaq maxamed faarax. runaantii meeshan qaxootiga waxaan ahay dhallinyarta kusoo barbaaray oo wax kusoo baratay. markaan ogaaday in mataqaana dhallinyarta ay shaqala-aan iyo mataqaana iska yihiin, ayaa waxaan ku fikiray in mataqaana aan la imaado hal abuur oo shaqadan aan ka diyaariyo xeryaha. cabdisalaano, runaantii jiimkan baahi badan ayaa loo qabaa. jiimka horta waxaa waaye mataqaana saddex nooc ayuu kala baxaa. waxaa waaye markaa rabto inaa jirkaaga iska rido culayska, markaa iska rido waa iska ridi kartaa. haddaad rabto jirkaaga waa weyneyn kartaa oo waa ku dari kartaa. waxaa kaloo jirto dhallinyaro cuslaatay sida ganacsatada oo kale oo mataqaanaa caloosha daastay, kuwaasna mataqaanaa ayagana sidii caloosha iyo caafimaadkooda usoo ceshan lahaayeen baa mataqaanaa meesha ku haynaa. meelo badan baa baahi ka jirta jiimka.
waa tahay cabdirasaaq, qeybaha bulshada ee goobtan jirdhiska aad ka furtay xeryaha soo xaadiro qeybahee u badan.
cabdisalaano, jiimkan wuxuu mataqaanaa qeybo badan ayuu leeyahay. inta badan waxaa aada loo xayisiinayaa sisbaga. dhallinyaradii inta badan sisbaga ayay sameynayaan. qaar waxaa jira mataqaanaa oo sida hadda fiirta oo kale ama utaqaanaan ebsaaga marka iyo waxaa kaloo jiro qeybo kaloo waxaa jiro ayadana mataqaanaa dhallinyarta cuslaatay oo mataqaanaa calooshoodii iyo mataqaanaa miisoonkooda aada u cuslaaday. jiimka waa aad iyo aad ayuu qeybo badan yahay.
qalabka aad ku tababartaan bulshadan waa qalab sidee ah maadaama xaruntan ay ku cusub tahay xerada?
cabdisalaanow, qalabka meesha aan ku hayna waxaa ka mid a dhambaladii sida hadda mataqaanaa dhambaladii oo kale. waxaan kaloo ku haynaa miisaskii oo lagu sameynayo xabadka ama saa u taqaanaan jestiga. waxaa kaloo jirto baar lagu sameeyo, dhabarka baag lagu sameeyo, tu kaloo waxaa jirta ayadana shoulder lagu sameeyo. marka qalabka meesha yaala waa qalab aad iyo aad u qaali ah, waana qalab mataqaanaa oo waqti badan laga soo shaqeeyey.
cabdirasaaq, oo marka laga tago goobtan jirdhiska halkan aad ka furtay, maxaa shaqo abuura oo dhallinyarada qaxootiga halkan ay ka heleen?
horta baahida aad iyo aad ayay u far badan tahay. jiimkan dhallinyaro badan ayaa ka shaqeyso, ilaa afar ayaa ka shaqeyso. dhallinyaradaasna mataqaanaa si mataqaanaa ayaga noloshooda ku maareeyaan ayaa mataqaanaa afarta qof shaqada loo siiyey. marka cabdisalaanow, afar qof anaa shan qof ku ah. runaantii dhallinyaradaas shalay shaqo may haynin, maanta shaqo ay ahaayaan, shalay wax shaqo maanan haynin. waxay ila tahay inaan wax badan soo kordhiyey. waxaan bulshada ugu baaqayaa in mataqaanaa ay dhallinyarada ugu faa'iideeyaan, dhallinyaradana ay shaqo u helaan, fursado kale loo abuuro. marka waxaan leeyahay dhallinyarada shaqooyin loo abuuro baa muhiima. waxaa jira dad waxaa jira lacaga haysto oo awoodi kara in fursado iyo shaqooyin farabadan ay abuuraan sidii mataqaanaa bulshada kale uga faa'iideysato. marka waxaa ugu baaqayaa dhallinyarta soo kacaysa hadda in ay iskaashadaan oo ay mataqaanaa qeybaha caafimaadka, qeybaha jirdhiska la badiyo. baahi weyn ayaa loo qabaa sida hadda xaafadaha Bacaley oo kale. muhiim waa in jiim la keeno. runaantii aad ayay ugu fogtahay meeshan hadda mataqaanaa jiimkan ay laban ku yaalo in fadhiga laga kaco oo dhallinyarta iskaashadaan oo mataqaanaa caafimaadkoodii iyo noloshoodii ay maareeyaan.
waa tahay cabdirasaaq, dhaqaale fara badan ayaa ku baxay xaruntan, yaa kaa gacansiiyey maadaama tawiil layara qaxooti ah in dabcan barnaamijkan aad margeliso?
runaantii jiimka ma sahlano. waxaa waayey khayradhaan badan ayaan dirsaday sida waalidkii oo kale, sida ehladeed oo kale. marka jiimkaasa saas ayuu hadda ku shaqeeyaa, isku tashiga uu fiican yahay. marka waxaan leeyahay in wax badan lasoo kordhiyayaan.
waa tahay ugu dambeyntii cabdirasaaqo, dhallinyarada qaxootiga ah iyo ganacsatada kale farinta ashiinaysa maxay tahay maadaama arintan aad ku tilmaantay dabcan shaqo ku deysha mudan?
cabdisalaano, runaantii dhallinyarta waxaa ugu baaqayaa in noloshooda ay maareeyaan, ay isbeddel sameeyaan. sanadkii hadda lasoo dhaafay uu kusoo dhaafay, kii hore uu kusoo dhaafay, kan hadda
dhaxdu marayaa in yar baa kaaga artay. Waxaan leeyahay dhallinyarta, waxaan leeyahay ha iskaashato, gaxmaha ha isqabsato. Waxaan kaloo ugu baaqayaa dhallinyarta inay wax isku darsadaan, ayaga iskood isku maamulaan, hay-adaya waxba naga sugin, nin walba intiisa duu in ku daro waxay noqonaysaa meeshii waxba imaanayo. Marka waxaa ugu baaqayaa dhallinyarta inay hore u socdaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Maxamed Faarax oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo u waramayay Cabdisalaan Axmed Salas. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo heestii ilmada ha u qubin xusuusta, waxaana ku luuqaynaya Mustafa Dollar. Intaasaan ku dhaafnay heestaasi Mustafa Dollar. Gabar dhalinyaro ah ayaa magaalada Boosaaso ku soo bandhigtay buug cusub oo lagu magacaabo Olol, kaasoo dhalinyarada ay ka faa'iideysan karaan, sida uu warbixinta ku faahfaahinayo wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Magaalada Boosaaso gabar dhalinyaro ayaa ku soo bandhigtay buug la magacbaxay Olol, waxaana madasha ay ku soo bandhigaysay buuggeeda kala qayb galay waalidiin, maamulayaasha macaahidada, iskuullada iyo weliba kuwa jaamacadaha iyo bulsho kale, kuwaasoo dhiirigeliyay gabadhan sida ay ugu dhiiranaatay qorista buuggan oo xambaarsan macluumaad muhiim u ah bulshada iyo weliba dhallinyarada. Ugu horeyn, Haboon Muuse Yuusuf oo ah gabadha qoday buuggeedan ayaa madasha ku soo bandhigtay, waxayna dadka uga warbixisay muhiimadda uu leeyahay qoristeeda.
qiimaha leh magaaladii laga kala maqan yahay, magaaladii maarata fulan ka daaran yahay oo runtii maarata magaaladan magaalo shaqays ka tahay, inaa maarata isku hawsheen inaa brownskan u boosayo qabsoomo waa jeclaa xili waqti fiican iyo time fiican maaratayle in aan boos imaado. Laakiin waddanka safarka ahaa oo ii saacidi mise sultaankaas mar labaad iyo mar saddexaad waxaan mahadcelinayaa bahda ee qabanqaabiyaasha barnaamijka. Waa ku dhawaahay boosaas in badan oo aan kaga mahadcelinayaa ruuti submitada qiimaha leh. Horaantii labada kun iyo siddeed toddobaadkii uu soo baxay buugigii ugu horreeyey maktabadaha kusoo biiray bugan olol wuxuu ahaa bugiga afraad. Qaar kamid ahaa bugaagtayda laba kamid oo rugtay ugu saameynta badnaa. Toddobadii bisha toddobaad waxaan kusoo bedelay magaalada Galkacyo. Bandhigaas wuxuu ahaa bandhig runta cajiiba oo intii daawatay muuqaalada daawatay ilaa iyo jigjiga baa maaratay bugaas isocodsiiyey. Maantana bariga keenay waa runtii waa faraxsanahay in maaratay nuqulo kamid oo aada u yar weliba ee goobaha bandhigyada buugta u qaadiyay aada bay u badnaayeen. Laakiin boosa waxaa keentay kadan xabad keliya oo markaas ii soo hartay.
Dhinaca kale, qaar ka mid a bulshada magaalada Boosaaso u badnaa dhallinyaro ayaa dhiirigelin u muujiyey gabadhan dhallinyarada ah, waxaana madasha ay ka sheegeen in buuggan uu xambaarsan yahay macluumaad kala duwan oo u baahan in bulshadu ay faham badan ka qaadato.
Inta madasha joogtaan aan kala ablaawnaynayn maadaama uu eryo yidhi hala soo koobo xaqiiqdii markaan arkay stikerka laysoo diray waraaga aad ii soo jiitay erayada ku qoran waxay in badan ay mashquuliyeen ama ilaa shan dabiqo toban dabiqo meelaha waxaa isweydiinay olol oo macno badan waxa uu noqon karo marka booga la dhex galo. Sidoo kale sagaalgu oo god galay iyadoo waxa weeye waqti badan bay inaa macnayo ay igu qaadata. Waxaa xusid mudan marka in qoraaga ama qorayaasha ay ka bartaaneen walaal waxyaabaha soo jiidashada leh oo ciwaanku waa inuu soo jiidasho uu leeyahy. Arrinta ugu hambalyaynaynaa qoraaga kasoo buukis haddii aan wax yar tacriifiyo, inkastoo aan isleeyahay hadda waa qaniin can tacriif oo dadka goobta jooga inta badan way garanayaan. Kasoo buukis waa maktabad aqooneed buwaagta ku yibisa hab online ah, taasoo tahay xarunteeda Boosaaso. Wadanka intiisa badanna Gaarsiisa buwaagta. Haddii aan u imaado qora Haboon, runtii Haboon waxa weeye arrinta ay inoo safartay wixii la isula safri lahaa wixii ugu mudnaa weeye oo aqoon iyo waayo aragnimo iyo khibradeeda inoo soo gudbisa.
Anigu ma gabiyo mana buraanburo, laakiin maadaama Haboon ay tahay gabadh ruhaantii aan aad ugu farxay canaasaan kartida iyo aqoonta ee buugga ku qortay kuna soo bandhigtay. Saas darteed ayay igu dhalatay laba erayo aan halkan ku soo qortay. Haboon, waxaan leeyahay inaad ermacaan si wacan ay dhegayso. Hanaan wacan Haboonay kubaan waxa tahay haldoor ibo lagu laaday aqoon hodan hodaneebe uga dhigay haraatiray Haboonay hayinaan ku dayaniyo xili noo iftiimay hogol nagu tulhoortay aqoontaad noo hibaysay hadiidaad nala soo jeclaatay.
Ugu dambeyntii, Xildhibaan Bashiir Faarax oo ka mid a dhallinyaradii ku soo baxay doorasho qofyacod ee golayaasha deegaanka degmada Boosaaso ayaa docdiisa hadlay.
Boon, horta waxaa leenahay kusoo dhawow magaalada Boosaaso, kusoo dhawow gobolka Bari, farxad bay noo tahay inaad na soo gaarsiiso nuqul ka mid a buugaaga olol. Rag badan oo saaxiibada ayaa markii horeta halkan imanayeen, waxay isweydiinayeen ololkaani wuxuu ku saabsan yahay lacagtan gubanaysay iyo ololkaani qiiqaan iswadaysay wuxuu yahay. Laakiin muuqaalkii yarka ahaa iyo kelmaddii Haboon baa wax badan nooga filaatay. Waxaan isleeyahay waxyaabaha uu buuggan xabaarsan yahay markuu qofku gudaha u golo ayuu ogaanayaa. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay soo jiitay waxaa ka mid ah xiriirka waalidka iyo caruurtiisa. Markii la yiraahdo bulshada Soomaaliya laga hadlayana aad bay u hooseysaa xiriirka waalidka iyo ilmaha, siiba xilliga qaangaarnimada markuu joogo ilmuhu. Marka buuggan waxaa isleeyahay haddii la qaato wuxuu anfacayaa waalidiinta, dhallinyarada, dhammaan qoyska.
Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Haddana waxaad ku soo dhowaataan markan wararkii ciyaaraha. Waxaa inoo haya Maxamuud Mascade.
kuna wareegsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Barnaamijkeena gebi ahaanba waxaynu ku falanqaynaynaa abaalmarinta caanka ee loo yaqaano Ballon d'Or, oo ay ku tartamayaan 30 ciyaaryahan oo shalayto la shaaciyey. Haddaba ciyaaryahanadan kuwe ayaa u qalma in ay ku guulaystaan, suuragalse ma tahay ciyaaryaha Lionel Messi markiisii 8-aad in uu abaalmarintan Ballon d'Or ku guulaysto? Xidigaha lasoo xulay ee caanka waxaa ka mid a ciyaaryahan Haaland, oo isagu xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay gool aad u badan u dhaliyey kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester City, islamarkaasina 3 koob ugu guulaystay. Sidoo kale ciyaaryahan Kylian Mbappe, koobkii kubadda cagta adduunka wadaraha ka dhigay, ayaa ka mid ah. Sidoo kale ciyaaryahan Lionel Messi, Karim Benzema, oo isagu difaacanaya abaalmarintan. Ixdiga kale way ka mid yihiin Harry Kane, Jamal Musaila, iyo weliba Nicolo Barella, ciyaaryahanka reer Talyaani ee kooxda Inter Milan, iyo weliba kuwa kale. Haddaba xidigahan la soo xulay horta marka hore ma u qalmaan in ay noqdaan 3 ciyaaryahan ee loo soo xulay? Su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdi Fitaax Shabalaalo oo ciyaaraha ka faallooda. Shabalaalo, bal ka waran xidigahan la soo xulay inay u qalmaan in la soo xulo.
Runtii Mascade, xidigahan la soo xulay badankoodna u qalmaan, waxayna ku baysgareysan yihiin tartamadii sidii Champions League iyo World Cup-ka iyo Premier League qeybo ka mid ah ayay ku salaysayeen. Marka ciyaartooda marka indhaha wada mariyey, ciyaartooy form fiican ku jira oo sanadkan sanadkoodu yahay ayay u badan yihiin. Marka wax war oo hadda laga qabo male in 3 ciyaartooy la soo xulo
waa gaset. Marka aad eegto, waa la isa soo reereebayaa xidiga badan baa hari doona. Ugu dambeynta 3 ciyaaryahan ayaa isku soo hari doona oo la keeni doonaa meesha abaalmarinta lagu bixinayo, loo codayn doonaa, iyagaas ayaa qof ka midna noqon doona. Adigu marka 3-aad isleedahay, ugu dambeysta way isku soo xari doonaa?
Ciyaartooy aniga aan isleeyahay inay isku soo xarayaan waxaa ka mid ah sida ninka la yiraahdo Lionel Messi oo loo dhahay favoriteka, waa qofka ugu cadcad inuu qaadi doono, iyo Haaland iyo Mbappe. Aniga ahaan 3-aasaa isleeyahay, inkastoo meelo qaar kal lagu soo qoraayo inuu Tabarona yahay oo Mbappe laga saaraayo meesha. Laakiin sida cad waxaa waaya 4-aas inay 4-ta hore tahay. Laakiin haddana Haaland iyo De Bruyne iyo Messi waxay iskugu soo hareen koobkii UEFA iyo Champions League, waxaa la yiraahdaa abaalmarinta
UEFA ee bixisa Europe ciyaaryahanka reer
Madrid isku soo hareen. Marka hadda waa laga yaabaa inay 3 soo laabtaan. Haddana Mbappe oo meesha laga saari karnaa ku jira.
Waa gartay. Marka aad eegto marka 3 ciyaaryahan ama 4-tanba aad soo hadal qaaday, ma isleedahay ciyaaryaha Lionel Messi markiisii 8-aad abaalmarintan waa uu ku guuleysan karaa?
Runtii waa isleeyahay, ma isdahay, waa isleeyahay. Waxaan isku leeyahay waxay leeyihii Ballon d'Or-kii season lagu qiimeynaya oo November-tii Wooliga dhacday 2023 bay qeyb ka tahay. Markaas haddii saas lagu qiimeynayo abaalmarinta, waxaa iska lemid. Dhinaca kale waxay leeyihiin sanadla waaye 2002 Wooliga, maxaa la yiraahdaa, Ballon d'Or waxaa qaaday Benzema, Messina sanadkaas uu qeyb ka ahaa. Marka sanadkan haddii loo soo gudbaayo waxaa iska leh Haaland. Marka labadaas confusion aa jira.
Laakiin marka la eego halkaas, abaalmarintan waxaa la bixinayaa bisha October 30-keeda, waxa uuna qaaday Benzema iyadoo World Cup-kii aan la gaarin oo World Cup-kiiba aanu dhicin koobkii adduunka. Marka soo lama oran karo doodu waxaa ku guuleysanaya kuwa aaminsan in ciyaaryahan Lionel Messi uu ku guuleysan karo maadaama Ballon d'Or-kaba uu dhacay ka hor inta World Cup-ku dhacay.
Waa runta, waa kugu raacsanaya haddii laga xisaabayo October to October, Messi ayaa ku guuleysanaya. Waa iska cadayaan abaalmarinta ugu sareyso World Cup-kan ku bixinaynaa dhahayd, Messi ayaa ku guuleysanaysa. Laakiin haddii aan waliyeerka usoo laabtaan sanadlaha usoo laabtaan oo ay ka bilaabaan sanadka maxaa la yiraahdaa 2023, Haaland waa wacdaad. Marka labadaas mid confused waaye, laakiin oo iska caadiga waxaa ugu cadcad
laakiin marka aad fiiriso ciyaaryahan Haaland waa abaalmarintii Yurub ku guuleystay ee saddex koob qaaday, ciyaaryahankii ugu goolasha badnaa ee dunida noqday, miyaa la oran karin haddii uu ku guuleysan waayo waxay noqon doontaa in la gacan bidixaynayo?
Waa run Haaland niyadab inay ku noqotaa laga yaabaa, inkastoo xunug yar waaye inuu hore ugu sii socdo waa laga yaabaa. Laakiin aniga ahaan ciyaartada sida Haaland oo kale uu dadaalayo, kaasiisida wejiga goolashaas dhalinayo, aniga ahaan kabtidaabka kaliya u qalmaa. waxyaaba badan oo toban sano lasoo dhaafay laisku khasaa jirto kubadda dahabka iyo kabta dahabka Yurub aa jirta. Marka kabta dahabka waa markaa top scorer ka noqotiba koob kaadi kabta dahabkaa leedahay. Haddaa festivalyer tahay sidii meji oo kaleo shanta qaybood oo kubadda laga wada helaya tahayna kabta dahabka istaasha. Marka ani ahaan Haalandaas ka sabro ninku la tartamaya waa inuu fiiriya, waa qofku la tartamaya waa festivalyerka adduunka Lionel Messi. Ma aan ciyaartoy kale oo goolal iyo dadaal lagu siinaya ba, waa nin sidiisa discipliner u ah.
adigu saadaal maxaad saadaalinaysaa? Yaa ku guuleysay?
Aniga waxaa saadaalinayaa inuu Haaland ku guuleysanayo.
Waxay
tahay abaalmarintaa Yurub aa bixisa taariikhdeeda dheerna ciyaartooda Yurub kaliya la siin jiray. Marka waxaa u malaynayay Yurub yaaki inay ogolaanayaan Messi oo Yurub ka soo dhex baxay inuu abaalmarin karo ugu
darto. Waliba Francis kom ka qaaday
Bolon Dior kana uu bixiyo
ee jornaal Francisga laga leeyahay. Waa tahay aad baad u mahadsantahay Cabdi Iftaax Shabalaal, dhegeystayaal xubintaan ciyaarta ay ku soo gabagabeenayaan. Mar kale dib u kulmi doono. Waa mascadeed ku dhaafay sida ay nabad ka dhigtay.
Adi u mahadsan yahay mascadeed oo nala socodsiinaya ciyaaraha. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestii wehel iyo codkii Nimcaan Hilaac. Waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.